aktoreve. Gjatë luftës së parë ballkanike më 1912-1913, otomanët kanë humbur 80% të territoreve të tyre evropiane në një muaj të vetëm. Perandoria që ka lulëzuar me shekuj si regjim multikulturor dhe relativisht progresiv, ka nisur të shpërfaqet. Lëvizja dikur reformatore turqit e rinj, e cila është rritur në pushtet në vitin 1908, është bërë gjithnjë e më nacionaliste, derisa fati i otomanëve zbehej. Si rezultat, vëmendja e Konstantinopojës është fokusuar gjithnjë e në Anadol, rajoni cili përfshin pjesën më të madhe të Turqisë moderne, atëherë ishte shtëpi e një pakicë të konsiderueshme të krishterë, përfshir grekët, asirianët dhe rreth 2 milion armen, të cilët kishin jetuar në këtë territor për shekuj me radhë. Pas hyrjes në luftën e parë botërore në anën e Gjermanisë, paniku osman është rritur. Disfata dërmuese nga forcat ruse në Kaukaz në fillim të vitit 1915 ka friksuar turqit nga pushtimi i pashmangshëm i ushtarëve ortodoks. Udhëheqësi otoman Enver Pasha ka thënë se të gjitha elementet jo turke janë si tumor që duhet pastruar nga trupi. Më 24 prill të vitit 1915, autoritetet osmane kanë arrestuar dhe ekzekutuar disa qindra intelektual armen me urdhër të ministrit të brendshëm. Me njëherë pastaj kanë nisur fushatën e ekzekutimeve dhe dëbimeve të popullsisë armene dhe konfiskimin e pronave të tyre të braktisura. Qindra mira burra armen, gra dhe fëmija ndërguar në marshimet e vdekjes përmes shkretëtirës siriane. Shumë prej burrave janë masakruar brutalisht në rrugë. Mira, gra dhe fëmi janë asimiluar dhunshëm për mes përdhunimit dhe rëmbimit, duke u detyruar të marrin emra turq dhe të konvertohen në islam. Disa kanë qënë cak i sulmeve të kurdëve dhe grupeve të tjera që kanë hasur gjatë rrugëtimit të tyre të detyrueshëm. Ata që kanë rezistuar në të shumtën e rasteve janë vrarë. Raportet të huaja dhe histori gojore nga koha tregojnë se disa armenëve u janë prerë kokat, janë mbytur ose janë djegur të gjallë. Armenët e sotëm, parardhës të mbjetuarve të masakrës që tani jetojnë në komunitete të diasporës në më shumë se 80 vende të botës, thonë se fushata osmane ka qenë një rast i qartë i gjenocidit me qëllim azgjësimin e një kombi të tërë. Ankaraja tërbohet nga ky karakterizim dhe thot se kurdët kanë qenë fajtor për shumicën e sulmeve kundër armenëve. Ajo argumenton se turqit dhe muslimanët e tjerë kanë vuajtur po ashtu nga mizorit në luftën e parë botërore, sidomos pasi forcat ruse kanë pushtuar Anadolin më 1916.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka emëruar sot ministrin për komunitetet dhe kthim Dalibor Jeftić, i cili vjen nga lista serbe. Përfaqësuesit e këtij subjekti kanë marrë vendim më 23 prill që të kthehen në institucionet e Kosovës, në kuvendin dhe qeverinë e saj pas një mospjesëmarrjeje prej 2 muajsh. Përmes një komunikate, lista serbe ka thënë se vendimi është marrë pas bisedimeve me partnerët e koalicionit qeverisës, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, gjatë të cilave janë dhënë garanci se do të respektohen pikat kryesore të marrëveshjes për koalicionin qeverisës. Lista serbe kishte bojkotuar institucionet që prej shkarkimit të ish-ministrit për komunitete Aleksandar Jablanović. 14 migrant janë goditur për vdekjen nga një tren në Maqedoni. Aksidenti ka ndodhur mbrëmjen e së enjtës pranë qytetit Veles. Përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga terreni i vështirë i cili mund të arrihet vetëm në këmbë ose me tren. Prokurori i shtetit të Maqedonisë ka thënë se nga intervistat me të mbjetuarit, shumica viktimave kanë qenë nga Somalia dhe Afganistani. Migrantët që ikin nga lufta, varfëria dhe represioni në lindjen e mesme dhe Afrikë janë mësuin shpesh Ballkanit si rrugë drejt Evropës perëndimore. Në Armeni janë mbajtur ceremoni me rastin e 100 vjetorit të nisjes së vrasjeve masive të armenëve nga turqit otoman. Presidentët e Francës dhe Rusisë u janë bashkuar liderëve të tjerë në memorialin për viktimat në periferi të kryeqytetit Yerevan. U jam mirënjohës të gjitha tyre që janë këtu për të konfirmuar edhe njëherë angazhimin për vlerat njerëzore, për të thënë se asgjë nuk është harruar as pas 100 vjetësh, ka thënë presidenti armen Serzh Sarkisian. Armenia thot se 1.5 milion njerëz kanë vdekur, por kjo shifër hidhet poshtë nga Turqia. Turqia kundërshton fuqishëm përdorimin e termit gjenocid për të përshkruar vrasjet. Policia në Itali ka thënë se është duke arrestuar antar të dyshuar të një rrjeti terrorist islamik, të cilët supozohet se kanë ndihmuar në kryerjen e sulmeve në Pakistan. Policia antiterrorizëm në Sardinia ka thënë se është duke ekzekutuar urdhër arrestimet për 18 të dyshuar. Disa nga ta tashmë janë kapur, por të tjerët besohet se janë larguar nga Italia. Policia ka thënë se disa nga të dyshuarit janë përgjegjës për disa akte të përgjakshme të terrorizmit në Pakistan, përfshirë edhe shpërthimin e vitit 2009 në një treg të Peshawarit duke vrarë mbi 100 persona. Ish shefi i CIA-s David Petraeus është dënuar me 2 vjet liri me kusht dhe me një gjob prej 100.000 dollarësh për keq përdorim të informacioneve të klasifikuara. Dënimi nga gjykata federale në Karolinën e Veriut vjen 2 muaj pasi generali i pensionuar ka pranuar fajsin. Petraeus, i cili ka shërbyer edhe si komandant i lartë i Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan, ka pranuar se i ka dhënë informacione oficerës ushtarake Paula Broadwell, e cila ka shkruar biografinë e tij. Petraeus ka dhënë dorëheqjen nga CIA në vitin 2012 pasi është zbuluar se ai ka pasur afer me Broadwellin. Toka e orëve dhe çokoladave është vendi më i lumtur në botë sipas një sondazhi të ri. Zvicra kryeson indeksin e lumturisë në botë të hartuar nga Rrjeti për Zhvillim të Qëndrueshëm, një iniciativë kjo e Kombeve të Bashkuara. Nga 158 vende të vlerësuara, Kosova zë vendin e 69. Shqipëria mban pozitën 95, Mali zi 83, Serbia 87, Maqedonia 93 dhe Bosnia 96. Në krye të listës, pas Zvicrës, radhitën Islanda, Danimarka, Norvegjia dhe Kanadaja, ndërkaq Togo, Burundi, Benini, Ruanda dhe Siria janë më së paku të lumtura. Indeksi lumturisë në botë ka për qëllim të ndikojë në politikat qeveritare. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në takimin e radhës, miru të qofshim.